Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Ministri në detyri bujqësis intervistohet pas dyshimeve në lidhje me fabrikën përmbetje shtazore. Cirku i demokracisë, ku vendi nuk bëhet as pas përpjekjes së 22. Dy realitete në Kosovë, fabrikat zbrazën teksa tiku po rritet. BE-ja investon 150 miliard euro për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Rusia e akuzon Ukrainën për pengim të bisedimeve për paqe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri në detyri bujqësis Faton Peci është intervistuar nga autoritetet lidhur me dyshimet që kanë të bëjnë me fabrikën përmbetje shtazore. Kështu konfirmuan nga Prokuroria Speciale e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Ky institucion ka autorizuar policinë e Kosovës për të kryer bastisje më 27 maj në 4 lokacione lidhur me këtë rast. Moherët gjatë ditës, prokurori i prokurorisë speciale Admir Shala gjatë një paraqitje për media tregoi se bastisja janë kryer në Ministrinë e Bujqësisë, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë, Agjencinë e Veterinarisë, si dhe në lokacionin e kompanisë përfituese. Siç e dini, prokuroria speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e produkteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet e dhënies me qira të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit. Jemi duke zhvilluar bastisjen dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore të Prishtinës me kërkesë të prokurorisë speciale. Po ashtu me autorizimin ton, policia së bashku me ne është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejtëzbardhjes së rastit konkret. Tha ai, për fabriken përmbetje shtazore, një ditë më herët kishte reaguar Partia Demokratike e Kosovës. Sipas kësaj partie, ministri në detyri bujqësis, Faton Peci, pa në kënd publik, ka dhënë me qira pronën për impiantin përmbetjit shtazore një kompanije për 20 vjetë. PDK-ja tha se Ministria e Bujqësisë ka shkelur ligjin për pronën publike që tha se parashet që pronat publike të jepen me qira vetëm për mes ankandit publik dhe jo më shumë se 15 vjetë, përveç në rastet kur merret vendimi në kuvendin e Kosovës. Si në 21 përpjekjet e mëhershme, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar edhe të martën për të 22-ën herë ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare, të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjbërësit refuzuan për të 14-ën herë resht që ta formoni një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës, sipas një propozimi të bërë më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dhari, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive më 27 maj që ta propozoni një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Dështimi i radhës për zhbllokimin e ngërqit në kuvend ndodhi rreth 1 orë pasi organizata të shoqërisë civile përmes një performance protestuan para kuvendit në lidhje me mos konstituimin e institucionit ligjvënës. Për çka ju kemi zgjedh, çdo vones ka kosto. Dhe cirku i demokracisë ishin disa nga mesazhet e shkruara në fletë të bardha të ngjitura në disa karrige të vendosura para hyrjes së kuvendit të Kosovës. Ky aktivitet është një shprehje publike e paknaqësisë në formën më konkrete të mundshme. Ky aktivitet është një shprehje publike e paknaqësisë në formën më konkrete të mundshme, duke vendosur 120 karrige të zbrasta, të cilat përfaqësojnë secilin prej 120 deputetëve të kuvendit, që nuk janë duke përmbushur mandatin e tyre për ta funksionalizuar kuvendin, deklaroi Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Secila karrige përmban një mesazh i cili është i drejt për drejt ndaj secilit prej deputetëve, një thirrje serioze për të pasur përgjegjësi. Kemi vendosur edhe orë simbolike të cilat përfaqësojnë alarmin që është ndezur prej kohësh, por që shumica e deputetëve nuk po e marrin parasysh. U shpreh ai. Një ditë më herët, kryeministri në detyrë i Kosovës, një herë shuthëheqësi i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, përsëriti qëndrimin e partisë së tij se kandidatura e Haxhiut për kryetare nuk do të tërhiqet, teksa fajsoi partitë tjera për mos pjesëmarrje në votimin e fshehtë. PDK-ja, LDK-ja e AK-ja thonë se është jo kushtetuese mënyra se si LVV-ja po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar gjykatës kushtetuese të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe ta marr një vendim. Seanca e ndërprerë konstituive do të vazhdoj të njëjtën e 29 majit. Qeveria në detyrë e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të diskutuar me Mbretërinë e Bashkuar lidhur me propozimin për ngritjen e qendrave të kthimit në Kosovë për azilkërkuesit e refuzuar nga ishulli britanik. Kjo deklarat vjen pas raportimeve se Mbretëria e Bashkuar po e konsideron Kosovën si një nga vendet e mundshme për strehimin e migrantëve që kanë përfunduar procesin e apelimit për azil në Mbretërinë e Bashkuar. Zëvënësi i qeverisë në detyrë të Kosovës, Përparim Kryeziu, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, theksoi se dëshirojmë të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar, mikun, partnerin dhe aliatin ton, si dhe qeverinë e saj laburiste. Besojmë se është e drejtë të themi se mund të fillojmë diskutimet mbi këtë temë, por të gjitha institucionet tona shtetërore duhet të përfshihen dhe më pas vendimi do të varet nga rekomandimet e tyre. Shumë pyetje do të kenë nevojë për përgjigje paraprakisht, tha Kryeziu. Propozimi për ngritjen e qendrave të kthimit është pjesë e një strategjie më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar për të adresuar numrin në rritje të migrantëve që mbërrin në ishullin anglez përmes rrugëve të paligjshme. Sipas raportimeve nga gazeta britanike The Times, këto qendra do të shërbenin për të strehuar azilkërkuesit që kanë përfunduar procesin e apelimit dhe janë në pritje të deportimit. Megjithatë, organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka shprehur shqetësimin se përdorimi i vendeve të Ballkanit si vende pritëse për migrantët mund të shkelë të drejtat e tyre dhe të krijojë sfida të reja për vendet pritëse. Shqipëria tashmë strehon qendra kthimi për migrantët që kthehen nga Italia, ndërsa qeveria britanike ka zbuluar së fundmi një pako investimesh prej 6 miliard eurosh në Maqedoninë e Veriut. Vetë BE-ja ndërmori hapa në mars për të lejuar vendet antare të përpunojnë kërkesat e migrantëve jashtë kufive të bllokut me 27 vende. Ndërsa në një marrëveshje të ngjashme që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qiratë të 300 qelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dobohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro të cilat do të investohen në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë ripërtrishme. Kjo marrëveshje kishte ngjallur reagime nga organizatat ndërkombëtare dhe shoqëria civile, të cilat kanë shprehur shqetësime për mundësinë e shkeljes së të drejtave të njeriut dhe për sfidat që mund të sjellë menaxhimi të burgosurve të huaj në Kosovë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ka dhënë përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë nëse do të kërkojë lëshimin e një flet arrestimi ndërkombëtar nga Interpoli për policin e Kosovës Dylot Brahimi. Policia serbe ka lëshuar një urdhër për arrestimin e tij pas një incidenti në Mitrovicën e Veriut, gjatë një feste të maturantëve të komunitetit serb. Predrag Petrović nga Qendra për Politika të Sigurisë në Beograd tha për Radion Evropa e Lirë se ky urdhër është akt politik dhe propagandistik. Qëllimi i tij është t'i dërgohet një mesazh opinionit serb se shteti i Serbisë dhe institucionet kujdesen kinse për sigurinë e serbëve në Kosovë. Megjithatë, Petrović shton se arrestimi i policit kosovar është shumë jo real. Më 24 maj, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se Ibrahimi do të arrestohej kurdo që të jetë i qasshëm për autoritetet serbe, pa parashkrim. Një ditë më vonë, Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić deklaroi në televizionin Prva se urdhri për arrestimin është i rëndësishëm si reagim institucional. Në momentin që ai bëhet i qasshëm për autoritetet shtetërore të Serbisë, ai do të arrestohet, tha Dačić. Sipas Petrovićit, në praktik kjo do të thotë se zyrtari i policisë së Kosovës mund të arrestohet vetëm nëse ndodhet në territorin e Serbisë, gjë që sipas tij është shumë pak e mundshme. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazment Hoxha, e cilësoi urdhrin për arrestim të lëshuar nga autoritetet serbe në vazhdim të përndjekjeve të policëve të Kosovës. Kemi pasur raste që policët tan janë arrestuar në Serbi. Ne i përgjigjemi vetëm gjykatave tona, por jo autoriteteve serbe, tha Hoxha më 25 maj gjatë një konference për media. Në prill 2024, autoritetet serbe ndaluan zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës nga komuniteti serb, Dejan Janković, bashkë me 4 zyrtarë të tjerë policor. Të nesërmën ata u liruan, ndërsa autoritetet kosovare thanë se Janković ishte akuzuar për cenim të rendit kushtetues të Serbisë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por përmes ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian është përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën zyrtare. Disa e akuzojnë policin për reagim selektiv dhe përdorim të forcës së tepruar, ndërsa të tjerë thonë se ai ka vepruar për të parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës. Sipas videove që po qarkullojnë në rrjetet sociale, një grup maturantësh nga komuniteti serb po festonte mbarimin e vitit shkollor me një paradë në përqendër të qytetit, kur një polic ndaloi njërin prej tyre për shkak se, siç thuhet, kishte provokuar njerëzit në një kafene lokale aty pranë. Zhurma e makinerive kumbon në fabrikën e Berat Mustafës, në rrethinën e Gjilanit, ku prodhohen vaj ushqimor dhe pije freskuese. Por mungesa e fuqisë punëtore ndihet më shumë se kur më parë. Gjatë dy vjetëve të fundit, Mustafa ka humbur 15 punëtor. Shumica prej tyre janë larguar për të punuar jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Ai thekson se të larguarit nuk kanë qenë punëtor të zakonshëm, por punonjës të kualifikuar, në të cilët kompania ka investuar ndjeshëm.
Ne kishme një konkurs për dy teknolog, dhe duke i bazë në shetë e levëuar. Dhe kjo ka të lutë të në shetësoje se të më dhëmë përputemi, definitivisht në një kriz globale të punëtorve të profesional në nivele Kosovës dhe nuk isi që bërë.
Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të 2023-s, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetarë. Të dhënat për vitin 2024 ende nuk janë në dispozicion, por ky trend ka vazhduar veçanërisht pas liberalizimit të vizave për Kosovën, për zonën e Bashkimit Evropian. Por me largimin e punëtorve nuk ballafaqohet Arjanit Fazliu, i cili drejton kompaninë softverike Kutia në Prishtinë, sikurse edhe shumë kompani të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Kompanit kosovare kanë filluar me bashkëpunim me kompanitë huaja për me pru projekte të cilat rrjedhimisht mundsojnë edhe kushte më të mira për punëtor të kësaj industrie, dhe të njëjtën kohë ka pas edhe kompanitë huaja të cilat kanë ardhur në Kosovë edhe kanë pru benefite të reja.
Fazliu ka rreth 35 punëtor dhe shumica prej tyre punojnë nga shtëpia, por thotë se oferta dhe kërkesa në tregun e punës në sektorin e tikut janë të balancuara. Por përse ekziston një dallim kaq i madh me sektorit të prodhimit dhe atit të teknologjisë dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dyve? Përgjigja, sipas ekspertëve, është thjesht paga dhe perspektiva.
Një analizë të cilën e kemi bërë në shtetin e Gjermanisë tregon që nëse marrim për shembull sektorin e ndërtimtarisë, ku pritja është shumë e lartë për të emigruar, dhe krahasojmë pagat në Kosovë dhe në Gjermani, atëherë del që pagat, edhe kur përshtatem për koston e të jetuarit në Gjermani, janë së paku 2 herë më të larta se në Kosovë.
Por ky dallim në pagë nuk është aq i theksuar në sektorin e tikut.
Kryesisht ofrojnë paga të cilat janë më të larta, pra janë më konkurruese, nuk janë të bazuar vetëm në tregun lokal të punës, pra ka shumë persona të cilat punojnë në këtë sektor, por që ofrojnë shërbime për kompani të ndryshme ndërkombëtare, gjë që bën sektorin të jetë më atraktiv për punonjësit kryesisht të rinjet.
Berat Mustafa thot se në kompaninë e tij paga mesatare është nga 700 deri në 800 euro neto, ndërsa sipas Arianit Fazliut paga mesatare në kompanitë e tikut është dy herë më e lartë. Si e ka trajtuar qeveria problemin e ikjes së punëtorëve nga Kosova? Nga qeveria në detyrë e Kosovës kanë thënë se gjatë 4 vjetëve kanë mbështetur me grande bizneset me potencial prodhues, kanë subvencionuar kredi investuese, kanë subvencionuar rritjen e pagave për punëtorët dhe pagat për të punësuarit e rinj përmes platformës Superpuna. Por ekzekutivi e sheh më ndryshe se kaq zgjidhjen afatgjate përballë trendit të emigrimit.
Ne besojmë që zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme është lidhja e arsimit me tregun e punës, të cilën po e jetësojmë si qeveri e që është thelbësore. Kosova ka një fuqi punëtore të re, të shkathët dhe shumë gjueshe, të cilën po e mbështesim dhe përkrahim. Duhet angazhimi përbashkët që ta mbajmë atë në Kosovë.
Por prodhuesin Mustafa, zgjidhja në të ardhmen mund të qëndroj te punëtorët e huaj.
Pas kontakteve të mia, unë e vrej që pjesa tërmuseve që ka fillu me punëtor nga Azia. Nuk e jetë rrugë qeter, po se me natë të mendojmë që ka punëtor profesional të sirmi nga Azia dhe mos do dalë prodhimi.
Nga Instituti GAP paralajmërojnë se nëse ky trend i ikjes së profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, Kosova mund të përballet me ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importet. Sipas një studimi nga universitetet të ndryshme të botës, rreziku për vetvrasje rritet për 13% në periudhat kur mediat raportojnë për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Një efekt i ngjashëm vërehet edhe në Kosovë, thot Bind Skeja, drejtuesi i qendrës telefonike Linja Jetës. Skeja dhe ligjëruesi amerikane për etik në gazetari Fernanda Kamerena thonë se mediat duhet të kenë shumë kujdes kur raportojnë për raste tragjike si vrasjet e vetvrasjet, pasi që në të kundërtën pasojat mund të jenë të mëdha. Për më shumë detaje dëgjojini raportin e gazetarës Dorontina Baftiu.
Lajmin se nëna i ishte vrar e kishte mësuar nga mediat online. Kështu kishte thënë Alaudin Haradini më 25 mars, një ditë pasi nëna e tij ishte vrar në fshatin Stanoc të Vushtris. Kjo pasi pak pas vrasjes, mediat të ndryshme kishin publikuar identitetin e 42-vjeçares së vrar. Edhe vllai Liridona Ademajt, gruas që ishte vrarë në nëntor të vitit 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, thot se ka pasur raste kur familjarët janë shqetësuar, shkaku i raportimeve nga disa media. Këtë muaj, pas një rasti që u raportua në media si therje dhe vetvrasje, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, KMSHK, u bëri thirrje mediave që të kenë kujdes, ndjeshmëri e profesionalizëm kur raportohet për raste tragjike. Thirrjes ju bashkua edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës duke kërkuar që të ruhet identiteti dhe privatësia e të përfshirëve në rast. Përveç shkeljes së privatësisë, Ben Skeja, drejtor ekzekutiv e Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, është i shqetësuar edhe nga përmbajtja e përgjithshme e teksteve për raste tragjike si vrasjet dhe vetvrasjet.
E din që nëse ti publikon emnin, nëse ti që 3-4-5 lojme, ka pak informata, që pja publikon ashtë është edhe një shkrim që e kalon, një kena kupull me një familjar. Nuk është nuk rrim shumë men për me ditë që këtu e në gabim.
Lajmet e tila kanë vetëm efekt negativ, si pas Skejës, i cili drejton qendrën telefonike vullnetare Linja Jetës, duke ofruar ndihmë për persona që kanë mendime për vetvrasje, apo që vuajnë nga depresioni apo ankthim. Ai thot se shkelja e privatësisë i bën pa dashje të mbijetuarit dhe të afërmit e tyre fytyra të njohura për publikun.
Nëse në shkrinë e sërtir një pundant. Gjasa të në qaj pëndonë si ka me parës me marë në punë, ka me këshu në Google në malju të emnin. Edhe ta shi del, dhe me thonë, na i individi. I del kështu u kod nana e filanit që është vëra dhe mas në kjo kryen perceptime që mundën me qenë të pacena, po që kanë një ndikim direkt në jetën e këtën e personave.
Si pas kjes, efekt edhe më problematik është ajo se çfarë u bën këto lajme personave që kanë mendime për vetvrasje.
Kjo më dhëtë një shty për me, me nëse kanë mendu vetëse me vojë drase, me përshpitu planin procese nëse në nashta me kryu ide të reja për në të tasë qysh me më vazhdo.
Një studim i publikuar në vitin 2020 nga hulumtues ndërkombëtar të universiteteve dhe institucioneve shëndetësore të ndryshme, kishte gjetur se rreziku për vetvrasje rritej për 13% në periudhat kur mediat raportonin për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Ai studim gjeti edhe që në rastet kur publikohet edhe mënyra se si është kryer vetvrasja, kishte rritje për 30% të vdekjeve nga po ajo metodë. Fernanda Camarena, ligjëruese etikës në Institutin për Media Pointer me selinë në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se parim kyç për gazetarët e redaktorët do të duhej të ishte minimizimi i dëmit. Për të mos dëluar traumat, paraqykimet dhe nxitjen e rasteve të tjera të ngjashme, Camarena kujton parimet e organizatave të mëdha mediatike, si agjencia Associated Press, për të mos raportuar për vetvrasjet, përveç kur bëhet fjalë për një figurë publike, ndërhyjë në jetën publike ose paraqet një interes të madh publik. Por, edhe në këto raste duhet të ndjekën disa udhëzime, thot ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiom.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një vetur është përplasur me një turm tifozësh të klubit të futbollit Liverpool gjatë një parade për festimin e titullit të kampionit të ligës elitare angleze të hënën, duke bërë që 27 persona të dërgohen në spital, prej të cilve 2 me lëndime të rënda. Policia ka thënë se nuk beson se incidenti 26 majit në qytetin e Liverpoolit ka të bëjë me terrorizëm, raporton Reuters. Autoritetet kanë thënë se është arrestuar një burr i bardh britanik, 53 vjeçar, nga zona e Liverpoolit, i cili, besojnë ata, ishte ngasës i automjetit që goditi një grup të madh mbështetësish që po festoni në qytetin veriperëndimor të Anglisë. 20 njerëz u trajtuan nga mjekët në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e ambulancës thanë se nga 27 të dërguarit në spital, 4 janë fëmijë. Një fëmijë dhe një i rritur ndodhën në gjendje të rëndë, njoftuan autoritetet shëndetësore. 4 persona të ngujuar nën automjet u desh të shpëtoheshin nga zjarfiksit. Videogjerimet e publikuara në mediat sociale shfaqen njerëzit duke u hedhur në ajër, teksa automjeti u përplas me turman. Kur vetura u ndalua, tifozët e zemruar mblodhën rreth saj dhe filluan t'ia thyenin gjamat, teksa oficerët policor ndërhyjnë për të mos i lejuar ata t'i afroheshin ngasësit të saj. Ne besojmë se ky është një incident i izoluar dhe aktualisht nuk po e kërkojmë askënd tjetër në lidhje me ta. Ky incident nuk po trajtohet si terrorizëm, sa zëvendës shefja e përkohshme e policisë në Liverpool, Jenny Sims. Qindra mijë tifozë mblodhën për të shikuar ekipin e Liverpool dhe stafin e tij, duke lëvizur me një autobus të hapur në përqendër të qytetit me trofeun e Premier League. Një dëshmitar tha se incidenti ndodhi rreth 10 minuta pasi autobusi me lojtarët e ekipit ka përcjellë zonën, raportoi BBC. Ndaj dhimbjen me të gjithë të lënduarit apo të prekurit, shkroi kryeministri britanik Keir Starmer në platformën X, duke i quajtur skenat të tmerrshme. Ndërkaq klubi i futbollit shkroi në X se ishte në kontakt të drejtpërdrejtë me policinë. Po lutemi për të gjithë ata që janë prekur nga ky incident serioz, tha Liverpool. Bashkimi Evropian ka miratuar skemën prej 150 miliard eurosh që synon të forcoj kapacitetet e mbrojtjes së blokut. I propozuar në mars nga Komisioni Evropian, krijimi i kësaj skeme vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të shtuara nga Rusia dhe Bielorusia dhe pasigurisë për vazhdimin e mbështetjes amerikane për Ukrainën. Raportin për transmetim e përgatiti Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian ka miratuar zyrtarisht me 27 maj skemën e tij prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda blokut. Rregulloria e ashtu quajtur SAFE, aksioni sigurisë për Evropën, u propozua për herë të parë në mars nga Komisioni Evropian si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra për para nga NATO dhe për të qenë potencionalisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre dikun tjetër. Rregulloria përfundimtare parë nga Radio Evropa e Lira thekson qartë kërcënimet që paraqesin Rusia dhe Bielorusia, që janë të një rëndësie dhe urgjencë të veçantë dhe duhet të marrin kundërpërgjigje me shpejtësi. Për shkak të kohës së nevojshme për të zhvilluar produkte mbrojtëse dhe për të rritur kapacitetin industrial të prodhimit në të gjithë BE-n, rregulloria thekson gjithashtu se do jetë jetike që bloku evropian të nisë mbështetjen për vendet anëtare sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ato të mund të bëjnë porosi shumë shpejt. Bruxelli fillimisht ju përgjigj thirrjeve të vendeve anëtare duke aktivizuar klauzolën kombëtare të përjashtimit për shpenzimet ushtarake të BE-s, që do të thotë se shpenzimet për artikujt si armët dhe municionet nuk do të përfshihen në mekanizmin dëshkues të bllokut për vendet që shkelin kufijtë e shpenzimeve të BE-s. Kjo krijon hapësirë fiskale për vendet anëtare, gjithashtu ka nevojë për para sa më shpejt që të jetë mundur. Me disa kryeqytete të interesuara për të pasur sa më shpejt qasje të fondet e propozuara dhe pa pasur nevojë për unanimitet ose miratim nga Parlamenti Evropian, ambasadorët e BE-s miratuan ligjin e ri me 21 maj me vetëm Hungarinë që votoi kundër. Skema re funksionon në të njëjtën mënyrë si programi i ri me këmbjes nga COVID-19 i BE-s, që kishte vlerën e 800 miliard eurove. Për safe, bloku do të përdorë vlerësimin e tij të kreditit e nivelit më të lartë për të mbledhur 150 miliard euro në tregje dhe me pas do a huazoj ato vendeve antare. Në këtë mënyrë do jetë shumë e lirë sesa nëse shumica vendeve të BE-s do të përpiqeshin të gjeneronin fondet vetë duke marë hua individualisht. 5 vende të BE-s, Danimarka, Gjermania, Luksemburgu, Holanda dhe Suedia, aktualisht gëzojnë një vlerësim të kreditit të nivelit të lartë, prandaj me shumë gjasa nuk do të ke nevojë të marrin pjesë në skem, duke u lënë një pjesë më të madhe nga huat e mundshme vendeve më të varfëra. Fakti që huat kanë një afat maksimal prej 45 vjetësh nuk duhet të paguhen për dekadën e parë dhe se vendet nuk do të duhet të paguajnë të vëshën për pajisjet e blera, janë avantazhet e tjera që Brukseli shpreson se do të nxisin një bum në shpenzimet për mbrojtje në Evropë. Vendet mund të aplikojnë për hua pa u bashkuar me një shtet tjetër vetëm gjatë vitit e parë. Pas kësaj, nga fundi vitit 2026 deri në vitin 2030, kur skema përfundon, dy ose më shumë vende duhet të aplikojnë së bashku. Çështja kryesore muajin e fundit ka qenë kush mund të marrë pjesë në safe, duke balancuar dëshirat e ndryshme të vendeve anëtare për të rritur prodhimin e brendshëm me realitetin që jo çdo komponent mund të prodhohet në BE. Për fillim, vendet e shoqatës evropiane të tregtisë lirë, Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra janë përfshirë në skemë.
Rusia tha më 27 maj se sulmet ajrore të kryera ditëve të fundit ndaj Ukrainës ishin përgjigje ndaj përshkallëzimit të sulmeve ukrainase me dron ndaj civilve rus, duke akuzuar Kievin se po tenton të pengoj përpjekjet për paqe. Moska ka kryer qindra sulme me dron në Ukrainë nga mbrëmja e së premtës deri mëngjesin e së hënës, duke vrarë 10 persona. Presidenti Amerikan Donald Trump, që po tenton të ndërmjetësoj përfundimin e pushtimit rus të Ukrainës, të nisur 3 vjet më parë, ka deklaruar se presidenti rus Vladimir Putin është çmendur dhe ka kërcënuar Rusin me sankcione për shkak të sulmeve. Javëve të fundit janë intensifikuar përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës dhe zyrtarët rusë dhe Ukrainas më herët gjatë këtij muaji kanë mbajtur bisedime direkte për herë të parë që kur ka nisur lufta, por Kremlini nuk ka shfaqur shenja se do të tërhiqet nga kërkesat e tij maksimaliste. Kievi me mbështetjen e disa shteteve evropiane ka ndërmarrë një zër hapash provokues për të penguar negociatat e nisura nga Rusia, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes përmes një deklarate. Ministria tha se mbrojtja ajrore ruse ka shkatruar 2331 dron Ukrainës nga 20 deri më 27 maj, duke pretenduar se mbi gjysma e tyre u penguan në zonat jashtë fushbetejes. Civilët, përfshirë gratë dhe fëmijët, janë plagosur, u tha në deklarat kur u shtua se sulmet e fundit ruse në Ukrainë ishin përgjigje drejtpërdrejtë sulmeve ukrainase. Moska tha se ka goditur vetëm caqe civil. Moska tha se ka goditur vetëm caqe civile në Ukrainë, por Kievi ka thonë se të paktën 13 civil janë vrarë nga sulmet ruse të dielën. Kievi e ka akuzuar Rusin se po tenton të shmang përgjegjësinë për vrasjet. Duhet i japim fund kësaj pritje të pafund. Rusisë duhet i vendosim më shumë sanksione, tha të martën në Telegram Andrije Jermak, shefi stafit të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.